Punto e final á Operación Carioca. Hai máis dunha década que a xuiza Pilar de Lara puxo en marcha esa operación para investigar unha suposta trama de prostitución en Lugo na que estaban implicados axentes dos corpos e forzas de seguridade. Xa hai sentenza para os implicados na peza principal. A audiencia absolveu o único imputado que se negou a chegar a un acordo co fiscal. Falamos dun subtenente da Garda Civil. Defendeu en todo momento a súa inocencia. O seu abogado, César Lodos, dixo que pasou por un calvario de 12 anos. Agora está feliz, pero ninguén lle devolve o tempo pasado.
Está feliz, lógicamente, de rematar con esta con este pesadelo que leva 12 anos aí sufrindo. Bueno, certamente contentos coa sentenza. Era realmente o que esperábamos, que se fixera xustiza e se declarara a inocencia del.
O letrado explica por que o seu cliente non quixo conformar co fiscal. Tería evitado o xuízo cunha pequena multa económica. Quixo defender a súa inocencia, sempre dixo que era inocente, que non cometera ningún delito. Recoñecer os feitos sería mentir.
Sí, as conformidades son moi tentadoras, porque, bueno, sempre as rebaixas que che ofrecen, pois sempre tentan a unha a máis valo malo coñecido co bon por coñecer, pero, bueno, realmente eu penso que cando un é inocente hai que defendelo hasta o último momento e non pasar por ninguna conformidade. Recoñecer algo que non fixeche creo que non é xusto. E aquí, bueno, pues falamos de xustiza, non?
A Audiencia Provincial, en cambio, condenou ao principal investigado na Operación Carioca, un exgarda civil, un cabo, que ademais estaba no equipo de muller menor da comandancia. Foi condenado a case 6 anos de cadea por múltiples delitos. Pedía favores sexuais a cambio de non denunciar a mulleres en situación irregular. Tamén foron condenados a multas económicas os propietarios de varios locais de Alterne. Pagábanlle a ese garda precisamente para non ter problemas con estranxeiría.